Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Pierwszy dzień śnieżnia. Czwerć godziny do 19, a znaczy tradycyjna sustrakałem się z białoruskim słowem u pieradaczy pod znakiem Pachoni. Przy mikrofonie Zmiciar Kościn, witaju i zapraszam. Сёння пацікавім ся перад каляднымі актыўнасцямі гайнаўскага фонду яны гэта мы ды таксама закранем тэму усходніславянскіх гаворак падляшша і палесся. Але пакуль пачнём з інфармацыі пра змену ў часе нашых суботніх перадач. Традыцыйная пажадальная песня прагучыць у сувязі з матчам на гадзіну раней у 17:05. У сваю чаргу пад знакам пагоні ды духоўныя сустрэчы ў эфіры пачуем на гадзіну пазней, чым звычайна, у 19:30 ды ў 19:45 адпаведна. Фонд «Яны гэта мы» з Гайнаўкі апошнім часам мае шмат працы. Дзякуючы сваёй прапанове варштатаў і заняткаў, календар дзейнасці распісаны ўжо на многія месяцы наперад. Снежань, як кажа старшыня фонду Наталя Герасімюк, гэта традыцыйны час для варштатаў з каляднай ці каляднай тэматыкай.
Снежні сапраўды, калі ўжо пачаўся гэты пост, калі пачаліся падрыхтоўкі да калядаў, мы таксама сваю прапанову для групаў, розных групаў узроставых робім такую пад такім з думкаю пра святы. І ўжо бліжэйшы тыдзень у нас проста я нядаўна з сяброўкай казала, ведаеш, што добра, што мы яшчэ на нагах, бо мы будзем ездзіць не толькі па ўсяму Падлашшу, але таксама і да ў Варшаву, бо ўжо слава пра тое, што мы робім і як мы робім. Пайшла далёка-далёка і нас запрашаюць вельмі ахвотна, цікавяцца менавіта беларускай культурай, вось нашым рукадзеллем, такім традыцыйным, беларускім. Ну і гэта калядныя рэчы, можа я не называла б гэта каляднымі рэчамі, але то, чым людзі займаліся менавіта ў гэты перадкалядны пост, гэта і аднаўленне або выкананне калядных зорак, гэта аздобы на ялінку, аздобы для хаты, аздобы на стол, гэта таксама розныя падарункі, ну бо святы гэта падарункі. Я, напрыклад, узімку люблю тры рэчы. Мандарынкі, варэнікі з капустай, з грыбамі і падарункі. І больше ўжо нічога зімой мне не трэба. Ну і вось выканаць падарункі ўласнымі рукамі, гэта зусім іншае, чым набыць недзе. У такой краме, дзе пасля паўгорада ходзіць у такіх самых рэчах, або маюць такія самыя рэчы. Ну і прапануем навучыцца рабіць ўласнымі рукамі. А яшчэ запрашаюць нас жанчынкі, бо яны хочуць браць удзел у нейкіх кірмашах, каб падтрымаць, напрыклад, фонд прарока Ільі, які будуе гаспіцыум. І яны пытаюць, а што мы маглі бы зрабіць? Прыедзьце, нас навучыце. Ну і мы едзем і вучым. Таксама ўжо шмат гадоў мы робім, аднаўляем у вёсках калядныя зоркі.
Ну менавіта, калядныя зоркі, бадай што, былі такім фурорам апошнія гады для фонду. Вы паказалі, што можна вярнуць і зрабіць гэта разам у форме такой супольнай працы і дарослых, і дзяцей. Бадай што ў Бэрэзове тое пачыналася свайго часу, цяпер хтосьці запрашае вас?
Так, пачыналася ў Бэрэзове. Просто мы улетку, у восень, у Бэрэзове вялі розныя заняткі. І калі ўбачылі, што там у кутку валяюцца дзве зоркі, паламаныя, брыдкія, вырашылі, што ну што шкода, шкода іх выкінуць, шкода іх спаліць, і трэба іх аднавіць. Тады мы кінулі кліч, сабралі людзей з вёскі і талакою разам супольна аднавілі адну зорку, направілі яе рогі, аздобілі яе, знялі ўсё пад чыста да голага каркасу і на новае яе зрабілі, а ўжо другую зорку вяскоўцы рабілі самі, без нас. Мы проста далі ім такі штуршок, паказалі, што можна разам сабрацца і рабіць. І пішла наступний год, гэта было, бо нас ўжо запрашаюць, што вось у нас тут валяецца такая зорка недзе, сорамна выйсці з ёю ў людзі, а шкада выкінуць. Ну і мы тады ахвотна далучаемся. У мінулым годзе гэта былі дубічы царкоўныя. А сёлета ўжо не ведаю, як мы змесцімся ў нашым календары, таму што гэтых ахвотных аднавіць зоркі, бо мы не робім зорак. Ёсць спецыялісты, якія робяць зоркі ад нуля. Мы стараемся захаваць тое, што ўжо было зроблена, толькі іх аднавіць, даць ім новае жыццё. Ну і не ведаю, можа мы некаму адмовім, проста час у нас нам не стае ўжо.
Каб далучыцца да актыўнасцяў на Падляшы, напэўна, трэба сачыць за вашай актыўнасцю ў Фейсбуку.
Так, хаця мы, напрыклад, ўжо не робім такога аб'яўлення, што мы ў такі-такі дзень будзем там і там. Не, бо ўжо гэтых людзей, якія прыходзяць на нашы майстар-класы, яны за намі ездзяць, яны ўжо дапытваюцца, вось сёння вядзем майстар-класы тут, а калі наступныя? І ўжо ведаем, што гэтыя людзі, якія былі сёння, яны на наступныя заняткі зноўку прыйдуць, бо ім падабаецца. Нас гэта вельмі цешыць. І гэта такая асалода на душу, што людзям падабаецца тое, чаго мы вучым. Ужо ведаем, што шмат каму ўдалося прышчапіць нашы рукадзелле, і яны пайшлі наперад, і яны ўжо настолькі наперадзе, што могуць вучыць нас. Бо мы вучым тэхніцы, вучым такой базе, а ўжо здольны вучань ён ідзе наперад, ён ўжо развівае гэтыя ўменні, ідзе ў творчасць такую, што мы зайздросцім нашым вучням іх палёту, іх такога самадысцыпліны. І таксама ахвотна іх запрашаем як інструктараў, бо не ўсюды мы можам, не ўсюды мы паспяваем.
Магчыма, калі паўстане тое адно месца, якое цяпер ствараеце, будзе крыху прасцей.
Так, маем такую надзею, што будзе нашмат прасцей, калі мы можам запрашаць да сябе. Бо пакуль што мы крыху бяздомныя і ездзім там, дзе нас запросяць. А калі ўжо вырамантуем, зробім нашу школу рукадзелля, мастацкую працоўню, тады зможам запрашаць людзей да сябе. І тады можам весці заняткі, з якімі мы не можам выехаць. Напрыклад, кераміка. Но не возьмеш, можна ўзяць гліну і паехаць. Але ўжо выпаліваць, ўжо кола гарнцарская. Мы гэтага з сабою не возьмем, а умеем навучыць. І можна будзе прыехаць і проста на некалькі дзён нават. Пабыць у нас, навучыцца, паглядзець. Таксама з ткацтвам, з кроснамі. Не надта можна кросны вазіць туды і сюды. Хаця мы возім маленькія кросны, дзіцячыя такія, адмысловыя, калісьці набылі такія кросны. Яны мініатюрка такіх нармальных традыцыйных кроснаў. І мы з такімі працуем, але каб ужо сесть ці паказаць, аснаваць і ўвесь гэты працэс, ну, трэба месца. І гэтае месца мы пакрысе маленечкімі крокамі рамантуем, збіраем сродкі на рамонты, каб ужо на весну так рушыць вельмі актыўна.
Фонд «Яны гэта мы» стварае мастацкую працоўню ў Белавежы, дзе мог бы праводзіць заняткі з традыцыйнага беларускага рукадзелля. У цяперашні момант дзяўчаты збіраюць сродкі на рамонт памяшкання. Каб даведацца пра магчымасць падтрымкі стварэння мастацкай працоўні, уваходзьце на старонку фонду ў Фейсбуку. Многія дзесяцігоддзі не сціхаюць спрэчкі славістаў, да якой мовы аднесці гаворкі Падляшша і Палесся. Абапіраючыся на фанетыку, украінскія навукоўцы і актывісты адносяць гаворкі жыхароў гэтых рэгіёнаў да паўночнаукраінскіх. Мы разглядаем мову не толькі як вымаўленне, але і ўвесь комплекс чыннікаў, кажа кіраўнік аддзелу дыялекталогіі і этнаграфіі Беларускай акадэміі навук Вераніка Курцова.
Для таго, каб засведчыць, да якой мовы належыць тая ці іншая гаворка, існуюць абсалютна рэпрэзентатыўныя метады. Самым галоўным метадам, які дазваляе ўстанавіць прастору лакалізацыі таго ці іншага дыялекту, а тым больш межы пашырэння пэўнай гаворкі, з'яўляецца лінгвагеаграфічны. У нас ёсць вышэйшы дар, гэта можна так назваць, на стагоддзі, які называецца «Атлас Беласточны». паводле гэтага атласу вся тэрыторыя Беласточны, а гэта не толькі Беласточная Сувалкаўшчына, таксама трапляе яе, яна падзяляецца на два тыпы па моўных асаблівасцях. Прытым гэта не адна асаблівасць, вось ёсць фанетыка, гэта як я прамаўляю гукі, ёсць лексіка, якія словы я ўжываю, і ёсць як словы выступаюць у маім маўленні, інакш кажучы, слова змянення. Дык вось, паводле комплексных крытэрыяў гэта тэрыторыя падзяляецца на два тыпы. З аднаго боку гэта гаворкі, гэта з боку гародзіншчыны, яны працягваюць той тып гаворак, які называецца паўднёва-заходні дыялект. У паўднёва-заходнім дыялекце выдзяляецца вельмі вялікая тэрыторыя, якая акрэсліваецца як гродзенска-баранавіцкія гаворкі. Дык вось, тая частка, якая ідзе на поўнач, так, паўночны захад, калі браць нават арыенцір як Беласток, то гэта гаворкі, якія належаць да гродзенска-баранавіцкіх. А вось калі сягаць на поўдзень, то гэтыя гаворкі, якія належаць брэсцкія, у матэрыялах атласа, яны вызначаюцца як украінскія. Але гэта не вельмі карэктнае ўжыванне тэрміналагічнае, не вельмі карэктнае. Чаму? Таму што брэсцкія гаворкі – гэта гаворкі, якія належаць да заходнепалескіх гаворак. Паводле той традыцыі тэрміналагічнай, якая склалася ў беларускай нацыянальнай дыялекталогіі. Заходнепалескія гаворкі – гэта гаворкі, якія не склаліся ў асобны дыялект. Гэта вельмі старакатыя па сваіх асаблівасцях і тэрытарыяльным распаўсюджанні гаворкі. У навуковай літаратуры выдзяляюць іх чатыры асноўныя тыпы. Але у навуковай літаратуры, прынамсі, чалавек, які сёння не з намі, гэта Фёдар Данілавіч Клімчук, сказаў, што ёсць столькі-столькі пазіцый, па якіх гаворкі заходнепалескія не належаць да ўкраінскіх. Чаму была так агучана? Украінскія гаворкі – гэта гаворкі, якія ўваходзяць у склад адпаведнага дыялекту згодна стратыфікацыяй, якая існуе ў навуковай літаратуры па дыялекталогіі. Яны сістэматызаваны. Гэта значыць, ёсць такая пазіцыйная ўмова. Ёсць ніч, калі мы вымаўляем вось гэтую форму, раптам іншыя умовы ўжывання слова і кудысьці гэта «і», якое стаіць пасля «н», яно знікла, вымаўляецца другі гук. На гэтай жа тэрыторыі заходнепалескіх гаворак такой вось паслядоўнасці, такой сістэмнай залежнасці ў рэалізацыі нейкіх форм няма. Таму гаварыць, што менавіта тыя гаворкі, якія ёсць на паўднёвай частцы Беласточны, гэта выключна ўкраінскія, гэта не вельмі карэктна. Яны працяг брэсцкага тыпу гаворак. А гэта значыць, яны не сістэматызаваны як адзін структурны тып, які мы называем вось гэта структурны тып. Гэта значыць, калі па комплексе сваіх дыягнастычных вылучальных асаблівасцей, яны належаць да пэўнага дыялекту. Няма гэтага.
Пра гаворкі Падляшча і Палесся размаўлялі мы з супрацоўніцай Інстытуту мовазнаўства Беларускай акадэміі навук Веранікай Курцовай. На гэтым наша сустрэча блізіцца да канца. Для вас працаваў Змітер Костін. Прыемнага вам вечара.